Campus FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Mill-istat naturali fej kollox hu permess, fejn m'hemmx distinzjoni bejn it-tajjeb u l-ħażin, bejn il-ġustizzja u l-inġustizzja, bejn dak li hu tiegħi u dak li hu tiegħek, fejn kulħadd jgħix fil-biża, fejn m'hemm l-ebda sigurtà, fejn minn mument għal ieħor wieħed jista' jsib lil xi ħadd jattakkah u joqtlu, bħalma hu jista' joqtol lil ħadd ieħor, minn dan l-istat ta' gwerra ta' kulħadd kontra kulħadd, Hobbes juri kif tista' tinħoloq is-soċjetà ċivili. Tinħoloq meta l-bnedmin flimkien jirrealizzaw li hu fl-interess tagħhom li tinħoloq. Jiġifieri meta jifhmu li l-interess ta' kull individwu jitħares aħjar meta jitħarsu l-interessi tal-individwi l-oħra li hemm madwaru u li l-paċi hi neċessarja biex jintlaħaq dan il-għan. Hobbes isostni li l-paċi tintlaħaq biss meta l-bnedmin jaċċettaw li jqiegħdu lilhom infushom taħt awtorità tant qawwija u b'saħħitha li ħadd ma jkun jista' jqum kontriha jew ma jobdix l-ordnijiet tagħha. Il-patt u s-sovran jibdew jeżistu fl-istess ħin. Is-sovran jinħoloq bil-patt li jorbot lil individwi bejniethom. Imma s-sovran innifsu mhuwiex parti mill-patt u għalhekk ma jistax jiksru. Id-drittijiet tas-sovran ma jista' jaħodhom lu ħadd u ma jistax iċċedihom. Kull sudditu huwa l-awtur ta' kull azzjoni tas-sovran u għalhekk min jilmenta li rċieva xi inġurja mis-sovran, jgħidilna Hobbes, ikun qed jilmenta minn xi ħaġa li hu innifsu jkun l-awtur tagħha. Taħt sovranek setani, iċ-ċittadini jibqalu biss il-libertà li jagħmel dak li dwaru l-liġi ma tajt xejn. Madankollu ħadd mhu obbligat jobdi meta s-sovran jordnalu joqtol lilu n-nifsu, lanqas mhu obbligat jinkrimina lilu n-nifsu jew imur għall-gwerra fejn ħajtu titqiegħed fil-periklu. L-awtorità sovrana għandha d-dmir tħares il-ħajja ta' dawk li jintrabtu li joqogħdu taħta. U għandu jkollha s-saħħa trażżanhom meta tarhom se jinġarru mill-passjoni tal-vjolenza u l-ġlied. Xogħla hu li tagħmel liġijiet ġusti li jippermettu lil kulħadd jgħix fil-paċi u mingħajr vjolenza. Id-dritt tagħha li tiggverna jiddependi biss minn kemm jirnexxiela tipproteġi il-ħajja u s-sigurtà tas-sudditi. Jekk ma jirnexxilix, ma jibqalhom l-ebda obbligu joqogħdu taħta. Naddu biex niflu ftit il-ħsieb ta' filosfu ieħor Ingliż, John Locke, li twielet fl-1632 u miet fl-1704. Locke irċiva l-edukazzjoni tiegħu fl-iskola ta' Westminster u fil-kulleġġ ta' Christchurch, Oxford, fejn l-ewwel studja imbagħad għallem suġġetti bħal-loġika, il-filosofija morali, ir-retorika u l-Grek. L-imħabba li kellu għal-mediċina waslitu biex jikkwalifika fiha u kien bħala tabib li daħal fis-servizz tal-Komti ta' Shaftesbury u sab ruħu maqbut fl-intriċċi politiċi tiegħu. Shaftesbury kien wieħed minn dawk il-protestanti mlaħqin li pruvaw jeskludu lil James, id-duka ta' York, ħu Karlu t-tieni mis-suċċessjoni. Wara li għadda ġuri fuq tradiment u ħelis ħafif, Shaftesbury kellu jmur fl-eżilju fl-Olanda, fejn miet f'Jannar tal-1683. Is-sena li fiha William of Orange ħal possess tat-tron wara tkeċija tar-re. Kif reġa' lura l-Ingilterra fl-età ta' 57 sena, Locke ippubblika l-aqwa xogħol tiegħu, An Essay Concerning Human Understanding, saċċ fuq l-intellett uman, u fl-istess sena l-Epistola fuq it-Tolleranza. Ħarġu mbagħad iż-żewġ trattati fuq il-Gvern u l-ħsibijiet fuq l-edukazzjoni. Għalkemm għex sakemm kellu 72 sena, kien f'dawn il-ħames snin bejn l-1689 u l-1693 li Locke ippubblika l-aħjar xogħlijiet tiegħu. Fl-ewwel ktieb tax-xogħol ewlieni tiegħu, An Essay Concerning Human Understanding, Locke juża diversi argumenti biex jipperswadina li ħadd minna ma jitwielet jaf xejn. Li l-ideati innati kif sejħilhom hu ma jeżistux. U dan jgħod kemm għall-prinċipji loġiċi l-assjomi spekulattivi, kif ukoll għall-prinċipji morali. It-tieni ktieb imbagħad, Locke jistaqsi: jekk meta nitwildu moħħna jkun qisu karta vojta, tabula rasa, mingħajr kliem jew ideat, kif jasal li jintela? Mnejn jiġu l-ideat? It-tweġiba li jagħti Locke hi li jiġu mill-esperjenza, u l-esperjenza tinqasam fit-tnejn, is-sensazzjoni u r-riflessjoni. Mil-kuntatt tagħna mad-dinja permezz tas-sensi jidħlu f'moħħna l-ideat tal-isfar l-abja tisħun il-kiesaħ, l-arta bliebes il-morr, il-ħelu u l-bqija. Mill-osservazzjoni tal-attività psikika nfisha jitnisslu l-ideat tal-perċezzjoni, il-ħsieb, id-dubju, it-twemmin, ir-raġuni, l-arfien, ir-rieda u l-bqija. Locke juża l-kelma idea f'sens wiesa' ħafna, bl-istess mod li juża Descartes, jiġifieri biex ifisser il-kontenut tal-esperjenza, dak kollu li jagħmel parti minn dak li nġarbu, naħsbu, naraw u nħossu. Idea għalih tista' tkun sensazzjoni ta' barti jew sħana, uġieħ jew pjaċir. Tista' tkun memorja jew ħlejqa tal-immaġinazzjoni. Tista' tkun ġbija jew impressjoni tas-sensi. Imma tista' tkun ukoll kunċett jew ħsieb. Dan żball. Il-konfużjoni bejn il-funzjoni tas-sensi u l-attività tal-intellett insibuha wkoll f'Berkeley u Hume u filosofi oħra fit-tradizzjoni empirista. Fejn tidħol il-perċezzjoni, Locke ħafna drabi jitkellem bħalli kieku bejnna u bejn id-dinja li ddawarna hemm iġbija jew ir-ritratt jew l-istampa tagħha. Bħalli kieku dak li naraw mhumiex l-għoljiet u l-widien, is-siġar u l-fjuri, is-sħab u l-għadajjar, imma l-ideat tagħna ta' dawn il-ħwejjeġ, fejn bidea ifisser iġbija jew l-istampa tagħhom fina, u għalhekk dak li naraw mhu qatt l-oriġinal imma dejjem l-istampa. Din it-teorija twassal dritt dritt għax-xettiċiżmu. Għax jekk dak li naraw u biss ġbija u mhux ir-realtà nfisha, ma nistgħu qatt inkunu nafu jekk dak li naraw huwiex qed jirrappreżenta b'mod fidil id-dinja kif jinita bil-ħaq. Jew saħan sitra jekk hemmx dinja li lin minn dik iġbija, minn dawk l-ideat. Ma nistgħu qatt insiru nafu x'hemm wara l-velu tal-perċezzjoni. Għax jista' jkun li hemm biss ġbijat li wara l-velu m'hemm xejn. U għalkemm Locke ma jgħidx hekk, anzi sostni bil-maqlub, it-teorija tiegħu twassal loġikament għal dik il-konklużjoni. Minħabba f'hekk, hemm qatt ta' kummentaturi li jinterpretaw il-ħsieb ta' lok mod ieħor. Lok jiddistingwi kif se naraw bej kif l-oġġett hu fir-realtà u kif naraw aħna, kif jippreżenta ruħu lilna. Mela meta lok juża l-frażi l-idea ta' siġra jew l-idea ta' muntanja jgħidu dawn il-kummentaturi, ma jkunx qed jirreferi għal xi tip ta' entità mentali, ġbija jew stampa li tidħol bejni u bejn is-siġra jew il-muntanja, imma għal mod kif is-siġra tider meta nara jew inħares leja, kif tider mill-perspettiva tiegħi, kif tippreżenta ruħha lili, li jista' jkun differenti, anzi għallok u dejjem differenti minn kif ta' bilħaqqi. Skont din l-interpretazzjoni, Locke jiġi li qed jisfrutta l-ambigwità tal-kelma idea u juża daqqa biex ifisser il-ħsieb ta' xi oġġett, l-attività tal-ħsieb, il-formazzjoni tal-kunċett jew il-kunċett innifsu, il-kunċett siġra, dajsa u l-bqija, oħra l-oġġett tal-ħsieb, is-siġra, id-dajsa u l-bqija. Imma qatt biex ifisser xi ħaġa li tidħol bejniethom, jiġifieri bejn il-ħsieb u l-oġġett. Ma jidhirx madankollu li din l-interpretazzjoni tista' tistrieħ fuq dak li jingħad f'lesej innifsu. Hemmhekk Locke jistaqsi: How shall the mind, when it perceives nothing but its own ideas, know that they agree with the things themselves? Il-mistoqsija turi li għal Locke dak li nidħlu f'kuntatt miegħu fil-perċezzjoni permezz tas-sensi, għax fuq hekk qed jitkellem, mhumiex l-oġġett infushom, imma xi ħaġa li tidħol bejnna u bejnhom, ġbija, stampa, idea. Huwa preċiżament minħabba f'hekk li Locke jista' jistaqsi kif nistgħu qatt inkunu nafu li dak li aħna nidħlu f'kuntatt miegħu fil-perċezzjoni jaqbel mal-oġġett infushom. It-tweġiba li jagħti Locke hi li dawk li jsejħilhom idejat sempliċi, is-sensazzjonijiet tal-lewn u t-toma, ngħidu aħna, ma nistgħux noħolquhom aħna imma bil-fors iridu jiġu mill-oġġetti l barra minna. Must necessarily be the product of things operating on the mind in a natural way. Locke jista' biss jassumi li l-ideat ir-rappreżentazzjonijiet interni li huma għalih l-oġġett tal-perċezzjoni huma l-prodott jew l-effett tal-attività tal-oġġett infushom u f'xi każi jixbħuhom jew jaqblu magħhom. U fil-fatt Locke hekk jagħmel. Jassumi mingħajr ma juri, għax it-teorija tiegħu ma tħallihx juri, li hemm dinja li ddawwarna, dinja ta' oġġetti fiżiċi li tikkawża fina l-ideat sempliċi b'mod naturali. Locke jiddistingwi bejn ideat sempliċi bħal kesħa u sħana, il-qares u l-mor, l-isfar u l-abjad li ma jistawx jinkisru f'ideat aktar sempliċi u li ma nistawx noħolquhom aħna bl-immaġinazzjoni tagħna u ideat komplessi bħal siġra, ċaqa, tempesta li huma komposti minn ideat sempliċi. L-ideat sempliċi għallok huma l-materjal li minnu jimbena dak kollu li nafu. L-atomi tal-esperjenza li jingħaqdu biex jiffurmaw l-ideat komplessi. Mingħajrhom ma stajna nkunu nafu xejn. Jekk qatt ma doqgħt il-meraq tal-arinġa, ma nistax nimmaġinaha dik it-toma. Bl-istess mod, ma nistax nimmaġina rieħa li qatt ma xammejt. Lanqas bniedem għama minn twelidu ma jista' jimmaġina li l-win jew wieħed trux il-ħsejjes. Jekk wieħed qatt ma kellu l-esperjenza ta' xi ħaġa safra, ma jistax ikollu l-idea tal-isfar. Ma jistax jifforma dik l-idea billi jaqgħod flimkien idea aktar sempliċi meħuda mill-esperjenza. Imma wieħed jista' jifforma l-idea ta' ċentawr, awoli jaqgħod ma jkun raja u ltaqa' ma' ċentawr fl-esperjenza, billi jaqgħod flimkien ideat meħuda mill-esperjenza, l-idea ta' raġel ma l-idea ta' żiemel. Bl-istess mod nistgħu niffurmaw l-idea ta' unikornu, dragun, sirena, Afrit, bellija, għavolja dawn il-ħlejja ma jeżistux u għalhekk qatt ma nistgħu niltaqgħu magħhom fl-esperjenza. Biex jiddefendi t-teżi tiegħu li l-ideat kollha jiġu mill-esperjenza, Locke jikkunsidra eżempji bħall-ispazju, iż-żmien u l-infinità. Ideat li jidru l-bogħod ħafna minn dak li nintaqgħu miegħu fl-esperjenza. Imma li xorta waħda skont Locke, naslu għalihom billi nqabblu jew naqdu flimkien ideat sempliċi li jiġu mill-esperjenza. Għalkemm l-ideat komplessi siġra, ċaqa, tempesta, nistgħu nanalizzawhom f'ideat sempliċi, ma jfissirx li mill-esperjenza nirċivu biss ideat sempliċi biex imbagħad minnhom nibnu l-ideat komplessi. Għalkemm kultant Locke jagħti l-impressjoni li dan jista' jiġri, drabi oħra jindika li l-ideat sempliċi nosservawhom jeżistu maqudin flimkien b'diversi modi. Dejjem jibqa' l-fatt li l-ideat kollha jiġu mill-esperjenza u li meta nanalizzaw l-idea komplessa nsibu li hi magħmula minn ideat sempliċi li ma nistgħux nirriduċuhom aktar. Li kieku aħna l-bnedmin minflok ħames sensi kellna erba', kien ikollna inqas varjetà fix-xorta ta' ideat sempliċi li nirċievu fis-sensazzjoni. U l-immaġinazzjoni tagħna kienet tkun aktar limitata milli hi. Li kieku kellna sitta kien jiġri bil-maqlub. Locke jaqsam il-kwalitajiet li jinsabu fl-oġġetti materjali li jdawruna f'żewġ kategoriji. Il-kwalitajiet primarji bħas solidità, l-estensjoni, l-għamla, il-moviment, l-att u d-daqs. U l-kwalitajiet sekundarji bħal-lewn, il-ħoss, it-toma, ir-rieħa, is-sħana u l-kesħa. Il-kwalitajiet primarji jgħid Locke qegħdin fl-oġġetti nnifsu u ma nistgħux nifirduhom minnu. Al-kuntrarju, il-kwalitajiet sekundarji huma xejn fl-oġġetti nfushom għajr qawwiet li jipproduċu fina diversi sensazzjonijiet permezz tal-kwalitajiet primarji. Il-kwalitajiet kollha, primarji u sekundarji, jipproduċu fina l-ideat bid-differenza skont Locke li l-ideat li produċu fina il-kwalitajiet primarji jixbħu lil dawk il-kwalitajiet, waqt li l-ideat li produċu fina l-kwalitajiet sekundarji huma xejn bħal kwalitajiet li produċuhom. Il-kwalitajiet primarji qegħdin fl-oġġett infushom, il-kwalitajiet sekundarji le, tant li fuq dawn Locke jgħid li jekk tneħħi s-sensazzjoni tagħhom, ħaġa purament soġġettiva, ma jibqa' xejn. Mingħajr l-għajnejn li jaraw id-dawl u l-ilwien jgħidilna, jew il-widnejn li jisimgħu il-ħsejjes, jew il-palat li jtiem, jew l-imnifsejn li jxommu. L-ilwien kollha, it-tomiet, ir-riħat u l-ħsejjes jgħibu u jintemmu u jirriduxu ruħhom għall-kawżi tagħhom, jiġifieri id-daqs, l-għamla u l-moviment tal-partijiet. X'inhu ma l-argumenti li juża Locke biex jasal għall-konklużjoni li l-kwalitajiet sekondarji li l-win il-ħsejjes it-tomiet ma jinstabux tassew fl-oġġetti materjali bħal kwalitajiet primarji imma huma biss riżultat tal-esperjenza soġġettiva tal-perċipjent. L-ewwel argument huwa dan. Huma biss il-kwalitajiet primarji li ma jistgħux jinfirdu mill-oġġett li jkunu fih, ikkun f'liema stat ikun. Ma jistax ikun hemm oġġett mingħajr għamla jew daqs, imma jista' jkun hemm oġġett mingħajr rieħa jew toma. L-eżempju li jagħti Locke huwa l-eżempju tal-qamħa. Jekk tieħu qamħa u tqattaħħa biċċiet, il-qamħa tista' titlef il-kwalitajiet sekundarji tagħha, il-lewn, ir-rieħa u t-toma ngħidu aħna. Imma kull parti ċkejkna kemm iċkejkna jibqa' d-daqs, l-għamla, l-estensjoni u s-solidità. X'naqbdu ngħidu fuq dan l-argument? Anki jekk minnu li kull oġġett irid ikollu xi għamla jew oħra, ma jfissirx li jrid iżhom dejjem l-istess għamla, biċċa xema, ngħidu aħna, tista' tibdel surita bis-sħana. U jekk kull oġġett irid ikun ta' xi daqs, kwalità primarja, għax m'hemm l-ebda oġġett li m'għandux daqs, hekk ukoll ma jistax ikollok oġġett li ma jkollu l-ebda lewn jew l-ebda temperatura, kwalità sekundarja. Locke jgħid ukoll li l-kwalitajiet sekundarji huma xejn għajr qawwa li tipproduċi ċerti sensazzjonijiet fina. Anki jekk dan hu minnu, ma jfissirx li l-kwalitajiet sekundarji huma biss soġġettivi, jiġifieri li mhumiex proprjetajiet li jeżistu tassew fl-oġġett infushom. Ngħidu li pjanta hi velenuża meta nafu li għandha l-qawwa tipproduċi ċertu effett fuq min jikolha. Imma jekk hix velenuża jew le, huwa fatt oġġettiv, fatt li nistgħu nserku rasna dwaru u naqblu fuqu, daqskemm naqblu fuq l-għamla jew id-daqs tal-pjanta. Mill-fatt li fid-definizzjoni tal-kwalitajiet sekundarji tissemma dejjem ir-relazzjoni mas-suġġett jew l-individwu li ġarrabhom, m'għandniex nikkonkludu li dawn il-kwalitajiet mhumiex oġġettivi. Ħaġa oħra li għajt Locke hi li l-kwalitajiet sekundarji ma jeżistux jekk ma jkunx hemm xi ħadd iġarrabhom. Imma kif jista' jgħid hekk meta għadu kemm qal li l-kwalitajiet sekundarji huma poteri jew qawwiet? Huma poteri jew qawwiet li narawhom jaħdmu meta jipproduċu sensazzjoni f'dak li jkun. Ma jfissirx li f'mumenti oħra ma jibqgħux jeżistu. Ħafna minna għandna l-ħila nomu jew norbtu ħabel ma ieħor. Ma jfissirx li dik il-ħila tgħib meta ma nkunux fil-baħar jew meta ma nkunux qed norbtu l-ħbula. Bl-istess mod, il-kwalitajiet sekundarji li semmi Locke huma qawwiet jew poteri li jibqgħu jeżistu anki jekk jiġu eżerċitati biss fil-perċezzjoni. Għal Locke il-bjuda u il-kesħa ma jeżistux fl-oġġett infushom, għax jgħid li l-ideat ta' dawn il-kwalitajiet sekundarji ma jixbħux il-kwalitajiet kif jeżistu fl-oġġett infushom. Jgħid hekk għax jaħseb li meta nara x-xemx niżla ma narax il-ħmura tas-sema imma biss ġbija jew immaġni tal-ħmura. Ma kienx jgħid hekk li kieku ma bediex minn dak il-preġudizzju. Locke jinqeda wkoll b'din l-analoġija. Jekk inqiegħed idi fin-nar, inħoss kemm is-sħana kif ukoll l-uġieħ. L-uġieħ mhuwiex fin-nar, mela għandix għandi naħseb li sħana qiegħda fin-nar. X'ngħidu fuq din l-analoġija? Ngħidu li ma taħdimx. In-nar iweġġa u jisaħħan. Meta ngħidu li n-nar iweġġa, ma jgħaddilniex minn moħħna l-ħsieb li n-nar iħoss l-uġieħ. Bl-istess mod, meta ngħidu li n-nar jaħraq, ma nfissrux li jħoss is-sħana. Locke juża argumenti li nafuhom biex juri li s-sensazzjoni tvarja skont iċ-ċirkostanzi. Jekk għandi idejja kisħin u ndaħħalhom fl-ilma fietel, inħossu jaħraq. Jekk ikun sħun, inħossu kiesaħ. U l-ilwien jidru differenti ħafna taħt il-mikroskopju. Imma dan ma jurix lill-kwalitajiet sekundarji lill-wien u l-ħsejjes il-kesħa u s-sħana it-tomiet u l-irwejjaħ huma b'xi mod fittizji jew soġġettivi. Naturalment, jekk nassumu li biex dawn il-kwalitajiet ikunu oġġettivi, id-dinja trid tidher dejjem u għal kulħadd l-istess, ikunu x'ikunu ċirkostanzi, allura faċli nikkonkludu li mhumiex oġġettivi. Imma m'hemm l-ebda raġuni għala għandna naċċettaw dik il-kundizzjoni. Jekk ikollna dubju dwar jekk il-biċċa drapp hix blu jew ħadra, neħduha fid-dawl biex narawha sewwa. Jiġifieri, nieħdu ċerti kundizzjonijiet bħala normali u nqisu fuqhom. U jekk fid-dawl tidher ħadra, hekk ngħidu li hi. Inkella narfu li bdinna l-kriterju u niġġudikaw bih. Jiġi xi ħadd u jistedinna nħarsu lej dik il-biċċa drapp taħt il-mikroskopju. U issa tidher qisha stampata b'ħafna tikek żgħar, blu u sofor. Daqshekk ma jfissirx li meta għedna li kienet ħadra konna żbaljati, ifisser biss li bdinna l-kriterju. Jekk inħarsu lejn qatra dem taħt il-mikroskopju, narawha kważi bla lewn. Dan ifisser li nisbaljaw meta ngħidu li d-dem aħmar? Le, u għall-istess raġuni. Għajnejna m'għandhomx il-lenti tal-mikroskopju u ħadd minna ma jistenna li bil-mikroskopju u mingħajru l-affarijiet jidhru l-istess.
Għadkom kemm smajtu In-Niżġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.